Qalampirdan gapiramiz. Kiyev faqat Rossiya mamlakat hududini ixtiyoriy ravishda tark etsa, harbiy harakatlarni to'xtatadi. Bu haqda Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Aleksey Danilov ma'lum qildi. Agar bosqinchi o'z ixtiyori bilan yurtimizni tark etsa, biz darhol jangni to'xtatamiz. Ammo buning uchun dushman bu yerdan 1991 yildan keyin bizda bo'lgan barcha yerlardan chiqib ketishi kerak. Bu aksioma degan Danilov Novoye Vremya radiosiga bergan intervyusida. Xavfsizlik kengashi kotibi Rossiya o'z ixtiyori bilan ketmasa, Ukrainada kurashishdan boshqa yo'l qolmasligini qo'shimcha qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.